zdravíčko.
Máte nové zuby a šlapete si kvůli nim na jazyk, anebo bojujete s následky mrtvice či vážného úrazu v obličeji? Pak možná právě pro vás bude dnešní zdravíčko o tom, co vše se dá napravit v řeči u dospělých pacientů. Za chvilku začínáme. Zdravíčko přeje Eva Kadlčáková. Klinická logopedie je mnohem víc než jen odnaučování dětí šišlat. Přesto pojem logopedie si spojujeme právě a především s tím. Co ale může udělat pro dospělého člověka, to nám poví dnešní host zdravíčka, klinická logopedka Zuzana Korandová. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Otázka byla položena, je tedy logopedie vhodná i pro dospělé?
Já bych vám chtěla moc poděkovat, že tady tou otázkou vlastně náš rozhovor začínáte, protože v rámci nějaké osvěty považuji za velmi důležité toto tady vysvětlit. Jak už jste řekla, tak vlastně veřejnost stále považuje nebo přetrvává v ní ten názor, že logopedie je obor, který se věnuje především úpravě artikulace u dětí, ale to už je v dnešní době víceméně překonáno a je to takový opravdu velmi úzký pohled na logopedii. Klinická logopedie je zdravotnický obor, je to vlastně zdravotnické nelékařské povolání, které se věnuje nejen nějaké opravdu široké šíři diagnóz a obtíží spojených s komunikací, ale právě také celé šíři věkových skupin pacientů, se kterými se setkáváme. A to jak u dětí od narození vlastně přes nějaký raný věk, předškolní věk, školní věk, přes adolescenci až vlastně do dospělosti, věnujeme se osobám v produktivním věku, ale i ve stáří a vlastně až do doby, kdy vlastně člověk odchází, kdy umírá.
Dokonce.
Takže ano, logopedie se opravdu věnuje v dnešní době stejně dětem, tak i dospělým.
Probereme tedy postupně, co stihneme z toho, co s dospělými pacienty děláte. Začala bych od toho nejjednoduššího, respektive ono to možná není nejjednodušší, ale od toho, co si opravdu představujeme pod logopedií, a to je náprava nějakých vad řeči, nějakého, dejme tomu, ráčkování a podobně. Dá se s tím pracovat i v dospělosti?
Určitě ano. Vlastně, jak už jsem řekla, tak tím, že logopedie pracuje s celým spektrem vlastně věkových skupin, tak se věnuje i osobám v dospělosti, a to s různými poruchami. Ať už to jsou poruchy řeči, poruchy jazykových schopností, poruchy kognitivních schopností.
To je co?
To jsou například osoby, které trpí demencí, různými druhy demence, a vlastně dochází tam k úbytku nějakých kognitivních schopností, takže i tam potom vznikají vlastně takzvané kognitivně komunikační poruchy, se kterými pracujeme. Ale mohou to být i různé hlasové poruchy nebo poruchy polykání, kterým se vlastně v rámci našeho oboru věnujeme u tedy dospělé populace.
U té výslovnosti je tam nějaké časové ohraničení, kdy se člověk je třeba ještě to ráčkování schopen odnaučit, anebo už je takzvaně zapečený a jde to špatně?
Myslím si, že v každém věku, pokud člověk cítí, že má nějaké obtíže v komunikaci, ať už jakéhokoliv rázu, tak může vyhledat pomoc vlastně klinického logopeda, který by mu s těmi obtížemi měl umět pomoci. Co je důležité, vlastně podstoupit nějaké vstupní klinicko-logopedické vyšetření, na základě kterého jsou vlastně komplexně zhodnoceny ty komunikační obtíže, protože za takovým ráčkováním se může skrývat také mnoho jiných problémů. Může být oslabená motorika mluvidel, může být zkrácená podjazyková uzdička, anebo se může jednat o vlastně takový přenos v rodinách, kdy vlastně se setkáváme s tím, že ráčkuje babička, vlastně nějakým naposloucháním a odpozorováním té artikulace ráčkuje maminka a ráčkuje vlastně i třeba dítě. A i v dospělosti je možné ty poruchy artikulace pracovat na nich a odstranit je. Ne však každá porucha komunikace může být odstraněna úplně, ale může být také třeba zmírněna. Můžou být zmírněny nějaké ty symptomy a nebo můžeme pomoci člověku alespoň tu poruchu nebo vadu nějakým způsobem překonat, aby si s ní poradila, aby vlastně i s tou vadou dokázal žít nějaký důstojný život.
Tak, aby se nestyděl. Osobně mám kamarádku, která se v 18 letech odnaučila ráčkovat. Co ty maminky, co k vám vodí své ráčkující děti a sami ráčkují? Dokážou to?
Mnohdy se setkávám s tím, že vlastně během toho nácviku nebo úpravy té poruchy artikulace u toho děťátka se maminka také naučí správně artikulovat tu danou hlásku. U toho ráčkování vlastně je narušená artikulace hlásky R, která je tvořena vlastně nějakým patologickým artikulačním mechanismem. Není tvořena správně nebo na správném místě. A ty maminky v průběhu toho nácviku se třeba tu hlásku také naučí artikulovat správně. Dokonce v průběhu toho, co dochází s tím svým děťátkem, se ji naučí třeba docela obstojně používat při čtení pohádek svým dětem, anebo třeba u mě v ambulanci jsou schopny tu artikulaci ohlídat. Nicméně uvádíme velmi často, že je pro ně poměrně těžké tu artikulaci potom ohlídat i v běžné řeči, když se baví se svými přáteli nebo s rodinou, protože musí myslet v té řeči ještě na něco navíc. My vlastně, když mluvíme, tak přemýšlíme nad tím obsahem, formulujeme nějaké myšlenky, tvoříme věty, vymýšlíme, jakou slovní zásobu použijeme, ale na tu artikulaci už nepřemýšlíme, tu máme zautomatizovanou, ta je pro nás vlastní. A člověk, který se vlastně odnaučuje ráčkovat v dospělém věku, musí k tomu všemu ještě myslet navíc na to, jak správně artikulovat tu hlásku.
No, zvyk je prostě železná košile, je potřeba s ním tedy bojovat a hodně o tom přemýšlet, jak vás tak poslouchám, ale je to možné a to je určitě dobrá zpráva, kterou posíláme posluchačům dnešního Zdravíčka s naším hostem, magistrou Zuzanou Korandovou. Michal Tučný nám před chvílí předvedl cvičení artikulace, o níž mimo jiné mluvíme dnes s hostem Zdravíčka Zuzanou Korandovou, klinickou logopedkou a naším tématem je logopedie pro dospělé. Jaké další výslovnostní a řečové vady tedy ještě u dospělých lidí umíte odstranit?
Tak pokud bych to vzala úplně obecně, tak bychom vlastně mohli zmínit úplně veškeré vady a poruchy řeči, se kterými se setkáváme, protože opravdu v každém věku se s celým tím spektrem dá něco dělat. Mohou to být tedy poruchy artikulace, ale třeba také poruchy plynulosti řeči, což je koktavost, anebo to mohou být nějaké neurogenní poruchy komunikace, které vznikají třeba po nějakých úrazech mozku nebo po cévní mozkové příhodě.
Co by bylo třeba to, když někdo stále dělá
To by se mohlo řadit právě do těch poruch plynulosti řeči, kdybychom mohli říct, že to je nějaká vsuvka, která vlastně narušuje ten plynulý tok těch slov té větné skladby.
A dá se to odstranit?
Neřeknu vám úplně, že vždy se to dá odstranit, určitě je to možné, anebo je možné to alespoň zmírnit nějakými vhodnými cvičeními. Co se týče toho odstraňování, tak jak už jsem říkala, tak ne vždy lze tu vadu odstranit, ale lze ji zmírnit, lze zmínit ty příznaky, anebo lze pomoci vlastně pacientovi, aby se s tou poruchou nějakým způsobem zžil a přijal ji. Ale tam mnohdy bývá důležitá spolupráce třeba s psychologi nebo s psychoterapeuty. K tomu odstraňování ještě takovou těžší situací jsou potom neurodegenerativní onemocnění, což může být třeba Alzheimerova nemoc nebo Parkinsonova nemoc, různé druhy demencí, kdy vlastně to onemocnění jako takové je progresivní, to znamená, že se v průběhu času zhoršuje a současná medicína není schopna to onemocnění v současné době zvrátit, ale jsme schopni, ať už tedy s pomocí vlastně lékařů nějaké vhodné léčby anebo nějakých vhodných terapeutických technik tu progresi třeba trochu zpomalit, zmírnit anebo zastavit.
Ještě toho člověka nechat chvíli mluvit a uvažovat. To jsou samozřejmě strašně smutné stavy, kdy člověku odchází hlava, sám si to třeba na počátku uvědomuje a ví, že je proti tomu téměř bezbraný, takže dobrou zprávou slyšet, že v tom dokážete aspoň trošku pomoci a být tomu člověku parťákem. Pojďme se vrátit k těm jednoduchým vadám řeči. Už jsme tady mluvili o ráčkování, nebo docela často slýchám, jak někdo místo L říká takové W. A další vady. Existují na to nějaké třeba jednoduché návody, které mohou až překvapivě okamžitě pomoci, anebo je to vždycky cesta, která je dlouhá a trnitá?
A tady se trošku obávám, že vám nedám úplně uspokojící odpověď na vaši otázku, protože v logopedii nemáme žádný nějaký univerzální návod, který by pomohl každému člověku. každá porucha u každého člověka je jako velmi jedinečná, stejně jako je jedinečný každý člověk. A i ta naše práce je vlastně šitá každému na míru. To znamená, vlastně v počátku dojde k nějakému komplexnímu klinicko-logopedickému vyšetření, kde se hledá možná příčina vzniku té poruchy, zjišťuje se tíže těch symptomů, zjišťuje se také, jak ten člověk tu poruchu třeba vnímá a co by s ní chtěl udělat, proč by ji chtěl změnit, jak je k tomu motivovaný. A to jsou všechno vlastně faktory, které potom ovlivňují i tu úpravu, třeba v tomto případě té artikulace. A
co se těch jednoduchých návodů týče, tak přece jenom já se z vás pokusím něco vymáčknout. Když jsem svého syna učila ř, tak paní učitelka ve školce nám doporučila zmáčknout mu takhle ze spoda pod bradičkou to měkké patro, přitom kdy tu hlásku vyslovuje a že se to s nás podaří, což se tedy osvědčilo.
Určitě jste se setkala tedy v tomto případě s nějakou úpravou té artikulace, s nějakým způsobem vyvození té hlásky. Ono vlastně i tomu samotnému vyvození té hlásky musí mnohdy předcházet nějaké průpravné cvičení. To znamená třeba člověk, kterému je 30 let a nepoužíval hlásku r správným mechanismem až do této doby, tak může mít třeba oslabenou motoriku mluvidel, motoriku jazyka. To znamená, my potřebujeme vlastně posílit třeba to svalstvo té orofaciální oblasti. Aha. Potom teprve přistupujeme k tomu vyvodit tu hlásku a k tomu je právě spousta způsobů. Jeden jste tady třeba uvedla, určitě všichni, co se týče třeba toho ráčkování u té hlásky r, tak znají substituční metodu, kdy se r zaměňuje za hlásku d. To je vlastně taková ta všeznámá tdnka. Mm-hmm. Ale to je jedna z metod a v současné době jich opravdu máme více těch prostředků, jak té artikulaci pomoci, jak tu hlásku vyvodit.
Říkala jste, musíte třeba i posílit jazyk.
Ano.
Prohlížíte tedy lidem pusu?
Ano, v rámci vyšetření vlastně se koukáme i na hybnost mluvidel, rozsah pohybů, jak jazyka, tak třeba rtů, čelisti, vlastně všech těch částí, které se na té artikulaci podílí.
Možná i postavení zubů pro nějaké
přesně
možná
tak.
Sykavky? Nebo...
Ano, pro sykavky, ale i třeba pro ty hlásky r a ř, kdy ty zuby jsou vlastně jednou z částí, která se podílí na artikulaci.
Takže může potom nakonec třeba dojít k tomu, že nějaký zub musí ven, anebo je dokonce nutný zásah skalpelu?
I to se občas stává, musí dojít někdy k nějakému invazivnímu zákroku. Co se týče zubů, tak tam většinou nepřistupujeme k tomu, že by bylo nutné nějaké zuby třeba trhat, ale může být nutná například nějaká rovnátková korekce, pokud dochází tedy, nebo došlo k nějaké vadě z kusu, ať už je to předkus horní nebo spodní vlastně čelisti, nebo to mohou být nějaké otevřené zkusy a podobně. Pokud je to vážná vada z kusu, musí se někdy přistoupit také k operaci. Můžeme se setkat se zákrokem, kdy se vlastně odstraňuje zkrácená podjazyková uzdička, která vlastně brání tomu rozsahu pohybu jazyka a proto může mít vliv také na tu artikulaci jednotlivých hlásek.
A musí se třeba někdy přeoperovat celé patro?
Co se týče patra, tak tam dochází k operacím při roštěpových vadách, to v současné době ale je víceméně věc toho raného věku, kdy ty operace jsou prováděny už brzyčko po narození dětí. Ale i u těch těžkých vad z kusu, kdy vlastně je třeba zúžený nějaký ten čelistní oblouk, tak může docházet k tomu, že je potřeba podstoupit nějakou operaci. Ale to je samozřejmě vždycky na indikaci zubního lékaře. My jako v ordinaci logopedické skalpel určitě nepoužíváme,
samozřejmě.
Ale musíme pacienty odeslat někam jinam.
Ale takové velké zákroky souvisejí třeba také se stavy po úrazu, což bude naše následující téma. Jsem zdravíčka magistrou Zuzanou Korandovou. Chalupářské léto vás čeká za čtvrt hodinky. My se teď ale ještě vracíme do zdravíčka se Zuzanou Korandovou, klinickou logopedkou, která s námi dnes mluví o logopedii pro dospělé. Pokud byste se i vy chtěli o něčem poradit, můžete zavolat na číslo 22 155 44 11. Já bych se teď chtěla zeptat, nejde jenom o vady řeči, o nich jsme tady už mluvili, ale jsou i životní situace, kvůli kterým přestávají lidé dobře mluvit a potřebují logopeda. Jaké to bývají?
Těch situací je zase celá řada. Většinou se jedná o nějaká onemocnění, která právě způsobují mimo jiné také narušení v oblasti komunikační schopnosti. To může být nějaká cevní mozková příhoda, úrazy, mohou to být hlasové poruchy, poruchy polykání, kterým se věnujeme, ale také nějaká psychiatrická onemocnění.
Aha. Začneme teď od těch úrazů, protože jsem je slíbila. Jaké stavy vám procházejí rukama?
Zase se to různí. Mohou to být jak úrazy v orofaciální oblasti.
To je na obličeji?
Přesně tak, v oblasti zubů, čelistí a podobně. Ale také úrazy hlavy a mozku, které vznikají například po nějakých pádech nebo autonehodách.
Tak pokud jde třeba jenom o vyražené zuby, je to asi jednodušší, než když je to úraz mozku a ten člověk se učí znova mluvit. K tomu se za chvíli dostaneme asi i v souvislosti s mozkovými mrtvicemi. Ale ty zuby, tak to, ono to vypadá jako banalita, jako vtip, ale jeden vyražený přední zub může asi člověku způsobit docela pěkné potíže s tím, jak důstojně potom bude nebo nebude vypadat a mluvit.
Samozřejmě to už se týká i toho, o čem jsme se bavili před chvílí, kdy vlastně zuby jsou jednou z částí artikulačního ústrojí a vlastně artikulačně je potřebujeme k tomu, abychom správně tvořili některé z hlásek. To znamená, pokud nějaké zuby chybí, tak samozřejmě to může, ale také nemusí způsobit nějakou artikulační poruchu. A druhá věc je samozřejmě nějaký ten estetický dojem, kdy se potom třeba za ty chybějící zuby můžeme stydět.
Samozřejmě, takový lidé se obvykle nesmějí, nahlas neukazují to, co běžně se ukazuje, to je zuby, oni nechtějí ukazovat ty díry. Ale třeba z naší rodinné zkušenosti tatínek přišel o všechny zuby před operací srdce. Z nějakého zdravotního důvodu mu je teda všechny vytrhali, ale on se s tím naučil tak velmi dobře mluvit, jíst a nechal si narůst tedy fousy, aby vyřešil tu estetickou stránku věci, že to vlastně celé zvládl bez ztráty kytičky. Takže jde to naučit se mluvit výborně i bez zubů a nestratit tu schopnost se vyjadřovat.
Určitě ano a je to opět, jak už uvádím tady vlastně celou dobu, velmi individuální. Jeden člověk se s tím popere a je s tím v pohodě a jinému to dělá obtíže a vadí mu to víc a tak se třeba rozhodne navštívit nějakého odborníka.
Jiný bude šišlada, tak si raději ty zuby nechá spravit nebo dát umělé, což je moje následující otázka. Často to slýcháme třeba i z úst známých osobností, slavných zpěváků a tak. Najednou si všimnete, že něco je jinak a říkáte si safra. On má asi protézu. Začne ten hlas, nebo hlas ne, ale ta výslovnost být jiná.
Protéza v ústech je samozřejmě něco jiného než přirozené zuby, které nám tam narostou a do té pusy patří. To znamená, může ta protéza způsobit nějakou třeba artikulační obtíž, která ale velmi často je pouze přechodná, než si vlastně ta pusa na tu protézu zvykne. Může to být podobné třeba u nasazených rovnátek napevno.
Ano.
Může tedy člověk mít pocit přechodně, že šišlá. Důležité je, aby ta protéza byla správně udělaná, aby nějak anatomicky odpovídala těm poměrům dutiny ústní, ale to je zase práce zubařů a zubních techniků. A nicméně pokud nějaká porucha nebo nějaký dojem, že ta artikulace není v pořádku, přetrvává, tak samozřejmě člověk si může obrátit na klinického logopeda, který mu určitě rád pomůže.
Naučíte se s tím novým patrem prostě mluvit tak jako dřív. A nebo existuje třeba i možnost nějakého jednoduchého zbroušení, které by celou tu patálii nepříjemnou vyřešilo?
A to je vlastně to, co jsem říkala, že ta protéza vlastně musí sedět. Jo? Ale to je věc těch zubařů a těch zubních techniků. S tím já si v ordinaci jakoby jako logoped neporadím. To znamená určitě jako v první řadě by bylo dobré to řešit právě se zubařem, který mi tu protézu jakoby nechal zhotovit a nasadil mi ji.
Samozřejmě, ale je dobré tedy vědět, že to může být cesta k úspěchu.
Ano.
Že si můžu říct o to, podívejte se, mně se špatně mluví, tyhle hlásky mi nejdou, zkuste s tím něco udělat.
Přesně tak. Ono pak taky záleží na tom, jak člověk tu protézu nosí, protože jinak s ní bude artikulačně zžitý člověk, který opravdu si ji ráno nandá a večer si ji sundá. A jinak třeba člověk, který si ji vezme jednou za měsíc k lékaři a není na ní třeba tolik zvyklý, takže to může hrát taky roli.
Výroční nošení protézy. Náš dnešní host, magistra Zuzana Korandová, klinická logopedka, tady s námi bude ještě chvíli. Po písničce se tedy k našemu tématu logopedii pro dospělé vrátíme a dostane se na to důležité, co jsme slíbili, a to jest stavy po mrtvicích. Aby to nebylo zas až tak zlý, jak zpívá Marek Ztracený, o tom si budeme povídat teď s magistrou Zuzanou Korandovou, klinickou logopedkou a hostem dnešního Zdravíčka, který s námi mluví o logopedii pro dospělé. A my jsme slíbili, že se dostane i na stavy po mozkové příhodě. Tak jak tedy pomoci těmto lidem, aby to nebylo zas až tak zlý?
Tím, že cévní mozková příhoda je vlastně stav, který ohrožuje život, tak úplně v první řadě je nutná lékařská péče.
Samozřejmě.
Potom na odděleních neurologických už jsou přítomné mnohdy právě kolegyně klinické logopedky, které se většinou v té akutní fázi věnují poruchám polykání, které bývají často přítomny a zase ohrožují vlastně život pacienta. To znamená, je to to první, na co se musíme zaměřit. A co se potom týče té komunikace, tak tam vlastně nejčastěji hovoříme o takových dvou poruchách a ty se jmenují afázie a dysartrie. Afázie je vlastně narušení jazykového systému, to znamená, ten člověk nemá problém jen s vyjadřováním, ale také s rozuměním řeči. To znamená, když my na něj mluvíme, tak on má problém tomu porozumět a zpracovat ty informace a chápat je. To znamená, ta případná logopedická péče, ta terapie musí být opravdu velmi komplexní a nesmí se zaměřovat pouze na tu samotnou jakoby produkci té řeči nebo toho jazyka.
Jakou má ten člověk prognózu?
Prognóza je zase velmi individuální. Záleží na tom, kdy ta porucha vznikla, za jak dlouho se ten člověk dostal do té lékařské péče. To znamená, jestli si všiml už nějakých prvotních příznaků a opravdu zavolal sanitku nebo ho někdo z blízkých odvezl do nemocnice, anebo jestli někde doma několik hodin ležel třeba. Protože od toho se odvíjí vlastně rozsah toho poškození mozku, které vlastně sekundárně nám ovlivňuje v našem případě třeba ty komunikační schopnosti.
Když zkusíme vzít za příklad nějaký průměrný výsledek té mozkové mrtvice, tak jakým způsobem potom vy s tím pacientem pracujete a co může udělat rodina a kolik je na to celé vlastně času?
Zase samozřejmě ten čas hraje nějakou roli. To znamená, čím dříve, tím lépe, určitě ve všech ohledech, jak v těch zdravotních, tak v těch komunikačních. Určitě pokud nějaká vada přetrvává i třeba po propuštění z nemocnice, tak je vhodné kontaktovat třeba klinického logopeda v místě bydliště a docházet ambulantně pro to, aby ta terapie vlastně pokračovala dál. A neoddalovala bych tu návštěvu.
Říká se, že co se stihne do roka, se stihne a pak, že už se ten vývoj k lepšímu zastaví. Podle vaší zkušenosti je to tak, anebo přece jenom, jestliže na sobě člověk pracuje, tak na sobě může pracovat pořád a kontinuálně se zlepšovat?
Zase, je to velmi individuální. Některé poruchy vymizí vlastně spontánně ještě třeba během toho pobytu v nemocnici, během té hospitalizace. Jiné se potom lepší v průběhu toho terapeutického procesu a mohou přetrvávat třeba jen v nějaké mírné formě, kdy člověk hůře vybavuje třeba slova, musí je nějakým způsobem třeba jinak popsat. Ale mohou přetrvávat samozřejmě i těžké poruchy v chronické fázi, které mohou být až doživotní. Nicméně i v té chronické fázi dnešní výzkumy ukazují, že byť třeba k mírným pokrokům, ale alespoň k takovým může dojít, protože vlastně pracujeme v rámci terapeutického procesu s plasticitou mozku a dnešní výzkumy ukazují, že vlastně i po poškození nějakých částí mozku mohou jiné části přebírat třeba ty ztracené funkce. Nicméně není pravidlem, že vše bude úplně stoprocentně upraveno a opravdu mohou přetrvávat i těžké poruchy komunikace.
Ale já se vrátím k tomu, co jste řekla předtím v první části věty, a totiž, že ty výsledky mohou přicházet i postupně a mohou se zlepšovat, jestliže na sobě člověk pracuje. Takže u toho bychom skončili naše dnešní Zdravíčko s klinickou logopedkou Zuzanou Korandovou. Děkujeme za návštěvu, mějte se moc hezky, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
Hodně zdraví všem přeje Eva Karlčáková.